Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Απουσίες απόψε. Είναι ο μεγάλος κανόνας και είναι όλες τις αγρυπνίες και καλά κάνουν βέβαια. Λοιπόν, και εμείς θα πούμε λίγα πράγματα σήμερα έτσι για να μην χάσουμε τη σειρά και θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα για να πάμε όσοι θέλετε στην αγρυπνία δίπλα που έχει ήδη αρχίσει. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είχαμε δει την προηγούμενη φορά την πρώτη προτροπή του Διακόνου «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», που σημαίνει «Με ειρήνη να παρακαλέσουμε τον Κύριο» και είπαμε ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη των ψυχών μας και ότι εκείνο που χρειαζόμαστε ουσιαστικά στη ζωή μας είναι η παρουσία του Χριστού. Και ότι με τη χάρη του Χριστού μπορούμε και να προσευχηθούμε και να ζήσουμε και να υπάρξουμε και να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι. Στη συνέχεια, αφού ο διάκονος πει αυτή την πρώτη διακονική προτροπή, ο λαός, που σήμερα είναι οι ψάλτες, λένε το «Κύριε ελέησον». «Κύριε ελέησον» σημαίνει «Κύριε σπλαχνίσου μας». Το «ελέησον με», η λέξη «ελέησον», «έλεος», είναι από τα αρχαία ελληνικά βέβαια και είναι μια πολυσήμαντη λέξη. Έχει πάρα πολλές σημασίες. Όταν λέμε «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με» ή «Κύριε ελέησον» ή «Κύριε ελέησον με», σημαίνει «Ό,τι έχω ανάγκη δώσε μου». Δηλαδή «Βοήθησέ με», «Σώσε με», λυπήθουμε, σπλαχνίστουμε, φώτισέ με, καθοδήγησέ με, θεράπευσέ με. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, με μια λέξη, με έναν όρο, περικλείονται σε αυτό το «Κύριε ελέησον». «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον» με πιο μεγάλο. Στην Εκκλησία είναι γνωστό το «Κύριε ελέησον». Αυτό τα σημαίνει όλα. Και όπως οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη έτρωγαν το μάνα στην έρημο και εκείνο γινόταν σε αυτούς που το έτρωγαν οτιδήποτε είχαν ανάγκη ο εαυτός τους, ο οργανισμός τους, έτσι και το «Κύριε ελέησον» γίνεται σε κάθε άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη ο ίδιος. Και είναι σημαντικό να αφήνουμε τον Θεό να έχει την πρωτοβουλία στη ζωή μας και στη σχέση του μαζί μας και είναι πιο ωφέλιμο το να λέμε «Κύριε ελέησον», «Κύριε σου Χριστέ ελέησον με», παρά εμείς να τον καθοδηγούμε και να λέμε «Ξέρεις, δώσ' μου το ένα, δώσ' μου το άλλο, ξέρω εγώ». Εντάξει, και αυτά χρειάζονται και αυτά είναι ανθρώπινα, αλλά καλύτερα είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού και ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη, τι μας λείπει, τι μας χρειάζεται, πότε μας χρειάζεται και πώς θα μας το δώσει. Στη συνέχεια ο διάκονος λέγει «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν». «Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο», λέγει ο διάκονος, αυτό σημαίνει «του Κυρίου δεηθώμεν», για να μας δώσει την ουράνια ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών μας. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει την ειρήνη τη δική Του, αυτή που κατέρχεται άνωθεν, αυτή που έρχεται από τον ίδιο. Όχι την ειρήνη του κόσμου τούτου, όχι την ειρήνη που εξαρτάται από τα κοσμικά πράγματα, αλλά από την ειρήνη η οποία εξαρτάται από αυτόν τον ίδιο. Και είναι συνέχεια αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ειρήνη του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι η ειρήνη των ψυχών μας. Και αυτή η χάρη, αυτή η ενέργεια του Θεού προέρχεται κατευθείαν από τον Θεό και ο άνθρωπος κοινωνώντας με τη Θεία Χάρη αμέσως το πρώτο πράγμα που φέρνει χάρη στην ψυχή μας είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας όταν θέλουν να διακρίνουν εάν μια ενέργεια είναι από τον Θεό ή είναι από τον Σατανά, το πρώτο πράγμα που θα ερευνήσουν είναι κατά πόσον η ψυχή του ανθρώπου την ώρα που αισθάνεται εκείνη την ενέργεια έχει ειρήνη μέσα της ή έχει ταραχή. Αν έχει ειρήνη, μαζί με πολλά άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά αν έχει ειρήνη, σίγουρα λέμε εντάξει, υπάρχει ειρήνη, έχουμε ένα δεδομένο υπέρ του γεγονότος ότι αυτή η πράξη είναι της χάριτος. Εάν υπάρχει ταραχή, εκ των προτέρων είναι δεδομένο ότι όπου υπάρχει ταραχή και σύγχυση, εκεί είναι και ενέργεια του Σατανά. Αυτή η ειρήνη λοιπόν είναι που κατέρχεται από το δίνδυο των Θεών, από το Θεό Πατέρα μας και είναι ανεξάρτητη από τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Δεν εξαρτάται η ειρήνη του Θεού από το τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν εξαρτάται από το τι επικρατεί ας πούμε στον κόσμο, στην κοινωνία, στην οικογένεια, οπουδήποτε αλλού. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει καμιά σχέση με την Νιρβάνα των Ινδουιστών που έχουν μια ας πούμε απάθεια, έτσι, αναισθησία στο τι συμβαίνει γύρω τους. Οι άνθρωποι του Θεού μετέχουν στον πόνο των ανθρώπων, πονούν, θλίβονται, συμπάσχουν με όλη τη χτίση. Σίγουρα δεν είναι αναίσθητοι, δεν μπορεί να γύρω σου να υπάρχει τόσος πόνος και εσύ να είσαι ξέρω εγώ τάχα μέσα σε ειρήνη. Αυτό δεν είναι χριστιανική κατάστασης. Αλλά τι συμβαίνει, παρόλο που πονούν, παρόλο που συμπάσχουν, παρόλο που είναι μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εν τούτης όμως μέσα στο βάθος της υπάρξεώς τους, μέσα στο βάθος της καρδιάς τους επικρατεί η ειρήνη του Θεού. Η εμπιστοσύνη δηλαδή ότι τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν εγκαταλείπει κανένα. Από αυτήν τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει μέχρι την τελευταία στιγμή της ύπαρξής μας στον κόσμο αυτό, στη ζωή αυτή, βγαίνει και πηγάζει η ειρήνη της παρουσίας του Θεού. Είναι αδύνατον πράγμα ο Θεός να κατοικήσει σε άνθρωπον που έχει ταραχή μέσα του. Μέσα σε καρδίαν ταραχώδους ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να αναπαυθεί ποτέ. Όταν ο άνθρωπος ταράζεται και γίνεται άνω από κάτω, ο Θεός, η χάρις, εγκαταλείπει τον άνθρωπο εκείνο. Δεν μπορεί να ταυτιστεί ο Θεός με την ταραχή και την σύγχυση. Και στη συνέχεια, αφού παρακαλέσουμε για την ειρήνη η οποία κατέρχεται από τον Θεό Πατέρα μας, μιλά ο Διάκονος και μας προστρέπει να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία των ψυχών μας. Στη συνέχεια λέγει πάλι ο λαός το Κύριε ελέησον και συνεχίζει ο Διάκονος για άλλα αιτήματα πλέον πιο ας πούμε έτσι γήινα και αφορώντας ας πούμε τη ζωή μας. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Λέγει λοιπόν ο Διάκονος, ας παρακαλέσουμε τον Κύριον για την ειρήνη όλου του κόσμου, για την σταθερότητα των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ενότητα όλων. Δηλαδή ζητούμε από τον Θεό, δια της προτροπής αυτής του Διακόνου, να έχει ειρήνη όλος ο κόσμος. Και την ειρήνη την εννοούμε όπως την εννοεί η Εκκλησία. Και εξωτερική ειρήνη, δηλαδή να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχουν θλιβερές καταστάσεις, να μην υπάρχουν δυσκολίες στον κόσμο, πράγμα βέβαια το οποίο δεν θα γίνει ποτέ. Ό,τι και να κάνουμε, δυστυχώς, έστω και σε μια γωνιά, κάτι κακό θα υπάρχει. Δεν θα αποφύγουμε αυτήν την δυσκολία. Αλλά η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ναι, εμείς προσευχόμαστε για αυτήν, Ζητούμε από το Θεό να έχουν ειρήνη οι άνθρωποι, να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι υγιείς, να είναι, ξέρω εγώ, ήσυχοι, ήρεμοι, να είναι όλα τα καλά να τα έχουν, αλλά κυρίως όμως να έχουν τη χάρη του Θεού. Η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Αυτή την ειρήνη έφερε ο Χριστός στον κόσμο, γιατί ο ίδιος είναι η ειρήνη του κόσμου. Και για αυτήν την ειρήνη βέβαια έψελαν και οι άγγελοι τη νύχτα της γεννήσεως του Κυρίου, που έλεγαν «Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη». Ήρθεν ειρήνη στη γη και βέβαια όχι η εξωτερική ειρήνη, γιατί αυτή δεν ήρθε ποτέ και όσο πάει ο καιρός δεν πρόκειται να έρθει καμιά φορά. Κάπου θα υπάρχουν οι πόλεμοι δυστυχώς, αλλά όμως η πραγματική ειρήνη, η όντως ειρήνη, ο Χριστός ήρθεν εις τον κόσμο και φάνη επί γης. Η Εκκλησία όμως προσεύχεται υπέρ της ειρήνης όλου του κόσμου από πάσαν άποψη. Και εδώ βλέπετε προσεύχεται για όλον τον κόσμο. Δεν προσευχόμαστε μόνο για μια ομάδα ανθρώπων, ούτε καν μόνο για τους χριστιανούς ή για μόνο τους ορθοδόξους. Προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί μας, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι εις την Βασιλεία του Θεού. Και εμείς οφείλουμε να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους να έχουν την ειρήνη του Θεού, την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Στη συνέχεια προσευχόμαστε υπέρ ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, για να έχουν σταθερότητα οι Εκκλησίες, οι Άγιες Εκκλησίες του Θεού. Σε όλον τον κόσμο είναι διασκορπισμένη η Εκκλησία του Θεού. Αυτή η Εκκλησία του Θεού πολεμείται συνεχώς από ποικίλες περιπέτειες και περιστάσεις, πειρασμούς, σχίσματα, αιρέσεις, σκάνδαλα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Πολεμείται η Εκκλησία συνέχεια. Την πολεμούμε και εμείς που είμαστε από μέσα, την πολεμούν και αυτοί που είναι απ' έξω, την πολεμάει και ο Σατανάς. Ευτυχώς βέβαια που ο Θεός την έκαμε και δεν καταποντίζεται ποτέ. Αλλά σίγουρα πολεμάται πάντοθεν η Εκκλησία. Και ευχόμαστε, προσευχόμαστε να έχει ευστάθεια, να στέκει καλά δηλαδή. Όχι πως κινδυνεύει η Εκκλησία να καταποντιστεί. Δεν κινδυνεύει. Αλλά ανθρωπίνος, η ανθρώπινη της πλευρά της Εκκλησίας, η ανθρώπινη δομή της τροποντινά, εμείς όλοι που αποτελούμε την Εκκλησία, έχουμε ανάγκη να στέκομαι στα πόδια μας και να μπορούμε να κρατούμε τους αδελφούς μας. Ξέρετε πόση τεράστια ευθύνη έχουμε όλοι μας σε αυτό το πράγμα. Είναι που δεν το καταλαβαίνουμε ότι αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και σαν μέλη της Εκκλησίας έχουμε ευθύνη για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Για τους αδελφούς μας, για τα παιδιά μας, για τους συναδέλφους μας, για όλους τους ανθρώπους. Και για αυτούς που είναι μακράν και για αυτούς που είναι κοντά. Και κυρίως για αυτούς που είναι μακριά έχουμε ευθύνη, διότι με την ζωή μας, την Αγία ζωή μας και με το Άγιο μας παράδειγμα, εάν πράγματι ήμασταν όπως ο Θεός ήθελε και μας έδωσε ο Θεός την δύναμη να είμαστε, θα μπορούσαμε πραγματικά να τους βοηθήσουμε περισσότερο. Δυστυχώς όμως και η δική μας αδυναμία και η δική μας, ας πούμε, ταλαιπωρία γίνεται πολλές φορές αιτία απώλειας και άλλων ανθρώπων. Υπάρχει αυτή η συνείδηση, πρέπει να υπάρχει η συνείδηση ότι αποτελούμε όλοι ένα σώμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς εδώ τώρα είμαστε καλά, εντάξει, ας πούμε, δίπλα μας δεν μας ενοχλά. Η Εκκλησία του Θεού είναι διασκορπισμένη σε όλον τον κόσμο. Υπάρχουν τόποι που η Εκκλησία διώκεται μέχρι σήμερα και μέχρι πριν λίγα χρόνια γνωρίζετε ότι σε διπλανές μας χώρες η Εκκλησία διώκεται και συνεχώς η Εκκλησία αναδεικνύει τους μάρτυρες που ήταν στα καθεστώτα αυτά. Χτες ακόμα η Εκκλησία της Βουλγαρίας ανεκήρυξε μάρτυρες που εμαρτύρησαν και διώχθηκαν και έχασαν τη ζωή τους, απέθαναν διωκόμενοι για την Εκκλησία. Έχουμε εκατοντάδες, έχουμε χιλιάδες μάρτυρες στη Ρωσία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Γεωργία, έχουμε μάρτυρες στην Κίνα, νεομάρτυρες, έχουμε μάρτυρες σε πολλούς τόπους και σήμερα ακόμα, έτσι. Σήμερα ακόμα υπάρχουν χώρες που διώκεται η Εκκλησία, διώκεται ο Χριστός, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορεί να κηρύξεις τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή ευαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί, χάσαν τη ζωή τους. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, αλλά και εκκλησίες ακόμα, οι οποίες βρίσκονται σε δυσκολία μεγάλη. Υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ινδία, η οποία διώχθηκε, η οποία είχε φοβερά προβλήματα. Από το χώραν εκείνη, εδίωξαν τους Ορθοδόξους ιερείς, τους Ιεραποστόλους, έμειναν μόνο κάποιοι Ινδοί ιερείς Ορθόδοξοι και αυτοί κρυφά προσπαθούν να κρατήσουν εκεί τις ενορίες, τις εκκλησίες και γενικά υπάρχει δηλαδή δυσκολία. Έτσι προσευχόμαστε για την ευστάθεια των Αγίων Εκκλησιών του Θεού που είναι διασκορπισμένες σε όλον τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο εκεί που είναι κίνδυνοι τέτοιοι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο πειρασμός, ο σατανάς, πολεμά παντού την Εκκλησία. Ας σας πω κάτι που το λέω συχνά, έτσι, δεν ξέρω σας το είπα και εσάς. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, λέω, με ρωτούν μερικοί, ξέρω εγώ, τι διάφορα αν έχει όταν ήσουν στο Άγιον Όρος και τώρα που είσαι εδώ. Λέω το εξής, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και ήμουν υποτακτικός στο γέροντα μας και μέναμε στην έρημο, ήξερα πώς πολεμά ο διάβολος τον άνθρωπο. Τον έβλεπα πώς πολεμούσε έναν άνθρωπο. Εμένα να πούμε. Ήξερα τι γίνεται, ας πούμε. Μετά που έγινα πνευματικός και ηγούμενος, έβλεπα πώς πολεμά ο διάβολος τους άλλους. Διότι άκουγα τις εξομολογίες των άλλων ανθρώπων. Και έβλεπα πώς πολεμούνται οι άλλοι άνθρωποι. Μετά που έγινα επίσκοπος, είδα πώς πολεμά ο διάβολος στην Εκκλησία. Και σας ομολογώ ότι ο πιο μεγάλος πόλεμος είναι ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Ό,τι πάμε να κάνουμε πάει στραβά, θα το ξέρετε. Όλα με το πιο απλό πράγμα, ένα φυλάδιο να τυπώσουμε, αποκλείται να βγει από την πρώτη νύσια. Θα βγει στραβά, θα βγει θαμπά, θα βγει θολά, άλλος πώς το παίρνουμε, άλλος πώς έρχεται. Όλα στραβά, όλα κόντρα, όλα δυσκολία. Να κάνουμε ένα πράγμα, συνέχεια πρέπει να κονταριοχτυπιόμαστε με την αντίθεση του πράγματος εκείνου. Μια εκκλησία να χτίσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες δυσκολίες συναντούμε. Βέβαια παραδόξως τέλος γίνεται. Στο τέλος γίνεται, αλλά ως μέχρι να γίνει βγαίνει η ψυχή μας. Πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς πειρασμούς. Βλέπεις άλλα πράγματα ξεφυτρώνουν, ας πούμε σαν μανιτάρια. Βγάζουν εκδόσεις, τα ωραιότερες, τα πάντα γίνονται. Ό,τι πάμε να κάνουμε, θα το κάνουμε με χίλιους σκόπους, με χίλιες δυσκολίες, με την ψυχή στο στόμα. Μεγάλος αγώνας, μεγάλη αντίσταση, μεγάλη αντίσταση. Και από τον διάβολο τον ίδιο, αλλά και από ανθρώπους αδυνάτους, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν τις δικές τους απόψεις. Χρειάζεται δηλαδή αγώνας μεγάλος και προσευχή μεγάλη για την Εκκλησία του Θεού, για να μπορεί να έχει ευστάθεια, να είναι σταθερή και να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της και να καταγγέλει το Λόγο του Θεού σε όλον τον κόσμο. Και στη συνέχεια μιλά και για την ενότητα όλων και της των πάντων ενώσεως. Είναι ένας όρος που πολυσερβίρεται τελευταία. Η ενότητα όλων. Όταν λέμε ενότητα όλων, δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα ρωσική σαλάτα. Όλοι μέσα στην κούπα και ό,τι βγει. Ενότητα όλων σημαίνει όλοι οι άνθρωποι να επιστρέψουμε και να ενωθούμε με τον Χριστό σωστά και καλά. Αυτή είναι η ενότητα όλων. Και αυτή είναι η ενότητα που ζητούμε, την επιστροφή όλων των ανθρώπων στον Χριστό. Δεν σημαίνει να μπούμε όλοι σε έναν καζάνι και ό,τι βγει, γιατί αυτό δεν είναι ενότητα, αυτό είναι σύγχυση. Και αυτό είναι χανόμαστε όλοι. Και αυτό το κατάλαβαν και σε πολιτιστικά επίπεδα και βλέπετε και αυτή η πολυθρυλούμενη πολυπολιτισμικότητα και τα λοιπά, τελικά κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον φρούτο που σερβιρίστηκε και πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και ο καθένας και την ταυτότητά μας. Λοιπόν, Μιλούμε, ας πούμε, για την ένωση των εκκλησιών, λέμε, ένωση των εκκλησιών. Τι σημαίνει ένωση των εκκλησιών? Καταρχάς δεν υπάρχει ένωση των εκκλησιών, διότι η εκκλησία είναι μία. Είναι μία η εκκλησία του Χριστού. Και αυτή η μία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Αν υπάρχουν και άλλες εκκλησίες, τότε τι κάνουμε? Τότε ποια εκκλησία ίδρυσε ο Χριστός? Τι σημαίνει ενότητα? Σημαίνει να επιστρέψουν οι άνθρωποι που έφυγαν από την εκκλησία, να επιστρέψουν πίσω στην εκκλησία. Αυτό ευχόμαστε. Όχι να γίνουμε όλοι μια σαλάτα, όχι να γίνουμε όλοι ένα πράγμα και ό,τι βγει, αλλά να επιστρέψουν οι άνθρωποι που έφυγαν από την εκκλησία, είτε λέγονται καθολικοί, είτε λέγονται προτεστάντες, είτε λέγονται, ξέρω εγώ, Ιεχωβάδες, είτε λέγονται οτιδήποτε λέγονται οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην εκκλησία. Να ενωθούμε την εκκλησία. Αυτή είναι η ενότητα και της των πάντων ενώσεως που προσεύχεται η εκκλησία. Δεν σημαίνει να φύγουμε όλοι από τον τόπο μας και να βρεθούμε σε έναν καινούριο τόπο και να αναμειχθούμε και να γίνουμε σαν τον Καϊμά. Αυτό το πράγμα δεν είναι κατά Θεόν. Όπως λέγει ωραία ο Μέγας Βασίλειος, τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύραψαν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία προσεύχεται αυτούς που έφυγαν από κοντά της, τα παιδιά της που εξεκόπηκαν, που έφυγαν, που πλανέθηκαν, να τους επιστρέψει ο Θεός πίσω και να ξαναενωθούν με την Αγία Εκκλησία του Χριστού. Όχι η Εκκλησία να χάσει την ταυτότητά της και να γίνει και αυτή πλέον έρμεον, ας πούμε, μιας άλλης κατάστασης η οποία θα είναι καταστροφική και για τη σωτηρία των ανθρώπων και για την ίδια την Εκκλησία, αλλά βέβαια ευτυχώς που ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν πρόκειται η Εκκλησία ποτέ να χαθεί. Δεν θα κατησχίσουν της Εκκλησίας οι πύλες του Άδου. Εδώ λοιπόν όμως να διακόψουμε για σήμερα, παρόλο που δεν είπαμε πολλά, μόνο μισή ώρα και πλέον μιλήσαμε, διότι έχει αρχίσει δίπλα στην Εκκλησία η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος και πιθανόν κάποιοι από εμάς να πρέπει να πάμε στην ακολουθία. Όσοι μπορείτε, είναι πολύ μεγάλη και όμορφη ακολουθία, μεγάλη αλλά πανέμορφη, και θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αυτής της μεγάλης Αγίας, η οποία ήταν υπόδειγμα αμαρτίας, ακολασίας. Θα τα ακούσετε απόψε εκεί που θα τα περιγράφει η ίδια στο να βάζω σημά, και πώς η μετάνοια αυτήν τη γυναίκα την πόρνη, αυτήν τη γυναίκα την εξευτελισμένη, η οποία παρέδωσε τον εαυτόν της στην αμαρτία χωρίς όρια, την έκαμε πραγματικά εις άγγελο η μετάνοια και έγινε πανοσία και αγία και δείχνει τη μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός έχει στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερη έτσι ευλάβεια αν έχουμε αυτήν την Αγία, που είναι υπόδειγμα μετανοίας και παράδειγμα μετανοίας, και στο Άγιον Όρος υπάρχει αυτή η εικόνα της Παναγίας η οποία μίλησε στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία και την οδήγησε στην έρημο, και αυτό το βράδυ εκεί στην έρημο, εκεί στο σπήλο του Αγίου Αθανασίου, μαζεύονται όλοι οι ερημίτες και κάνουν μια ωραία μεγάλη αγρυπνία ψάλλοντας τον Μεγάλο Κανόνα ενώπιον της εικόνος της Θεοτόκου, η οποία οδήγησε την Αγία Μαρία να πάει στην έρημο της Παλαιστίνης και να αγωνιστεί εκεί. Α, κάνουμε λοιπόν την προσευχή μας. Νομίζω πριν το Πάσχα έχουμε ακόμα μια. Όχι. Α, αφού δεν έχουμε πριν το Πάσχα άλλη συνάντηση, η επόμενη συνάντησή μας θα είναι 4 Μαΐου, η πρώτη Τετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά. Έτσι, δηλαδή μετά την διακινήσιμη εβδομάδα, η πρώτη Τετάρτη, 4 Μαΐου, 7.30. 7.30 για τους μεγάλους, Πέμπτη 8.30. Δηλαδή αύριο, ας πούμε, θα είναι 8.30 ομίλια. Τετάρτη 7.30. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή αγρυπνία για όσους θα πάνε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.